O vindeiro luns terá lugar o pleno ordinario deste mes de xuño que remata. Imos a falar desta sesión plenaria e doutras cuestións. O facemos da man de Elena Candia, e a voceira do Grupo Municipal do Partido Popular. Saúdos, benvida.
Moitas gracias, moi ben.
O Partido Popular vai trasladar a esta sesión unha serie de propostas en positivo que definen o seu modelo de cidade. Van pedir que se cumpla o acordo do ano 2023, que lembramos que fora a iniciativa do Partido Popular, para a mellora de servizos no barrio do Castiñeiro. Cales son as liñas estratégicas nesa proposta para este barrio?
Ben, unha práctica habitual que ten o goberno de Lugo, que tivo, probablemente nos últimos tempos se acentuou, é que os asuntos importantes quedan nun caixón. Non? O tempo pasa, non se avanza, non se resolve, o ritmo, bueno, pois non sei se por pouco traballo ou porque non son capaces de darlle resposta aos problemas que ten a cidadanía, pero os resultados pois son poucos. Fai 2 anos o Castiñeiro organizábase, informaba de que a porcentaxe de vivenda pública que tiña ese barrio era moi superior a outras zonas da cidade, argumentaba que tiña unha necesidade de servizos, que tiña problemas que levaba moito tempo pedindo que se resolveran, que non se resolvían, pedían máis servizos, incluso pues hasta en edificios que ten, en edificios públicos de titularidade municipal que hai no barrio, pues explicaban que estaban infrautilizados e que realmente pues non daba resposta ás reivindicacións veciñais, ¿no? Iso ademais nesas súas peticións iba incluída que unha parcela que tiña a Xunta de Galicia, que tiña un uso residencial e que por conseguinte podía construirse vivenda, pois se permutara e que quedara de titularidade municipal para que o concello liderara esa, bueno, carencia de servizos e de medios e de equipamentos e presentara un proxecto ilusionante para ese barrio. Ese foi un acordo unánime, non, de todas as forzas políticas. Primeiro, tamén teño que dicilo, pois dunha maneira moi moi lenta, pero acadouse e hai que poñelo en valor, asinouse a permuta, a Consellería xa ten en marcha a construción de vivenda pública e de proxectos de vivenda para mozos menores de 35 anos, pois noutros lugares da cidade, e agora queremos que esa parcela que pasou a ser de titularidade municipal pois se perfeccione esa reivindicación, se cumpla con ese barrio e non esteña pois no esquecemento, pero sobre todo tamén dar esa mensaxe de que cando as forzas políticas chegan a un acordo unánime, pois que o grupo municipal sigue tirando dese acordo, é perseverante, constante para que sexa unha realidade, que non quede no esquecemento como tantas cousas desta cidade. E tamén esa mensaxe aos veciños do Castiñeiro que están na nosa axenda, bueno, colaborábamos recentemente en algunhas reivindicacións que nos facían, colaboramos tamén nas festas do barrio. Bueno, en definitiva, que estamos ao lado dun barrio para nós moi importante, con moita poboación, que nos interesa e que queremos que se posicione Partido Socialista e Bloque Nacionalista, porque efectivamente ata data nada fixo.
Falando de modelo de cidade, o Partido Popular conseguía que a Xunta de Galicia inclúa no proxecto do novo centro de saúde mental a demolición do muro que rodea a antiga sede de Asnais. Sin dúbida, pues, tamén un gran paso, non?
Sí, a antiga sede de Asnais era un edificio propiedade da Xunta de Galicia que estuvo cedido pues moito tempo a unha entidade social exemplar, pero que no momento en que se trasladou esta entidade pues estaba sen uso. Iso obrigábanos a propoñer proxectos para que tivera uso e poidera incluso impactar positivamente no seu entorno con un proxecto dinamizador. E no noso modelo de cidade, que sempre o decimos, que os recursos e os proxectos se centren especialmente primeiro nas persoas. Por iso, anunciamos fai meses que ese edificio albergaría un centro orientado a saúde mental, un centro pioneiro cunha inversión de máis de 3.200.000 euros e que para nós foi unha boa nova. Estudiando ese proxecto e, sobre todo, buscando a maneira de exprimilo para que impactara de maneira positiva no seu entorno, e dado que inicialmente había un elemento sobre o cal non se tiña previsto actuar, que era o muro en Sanxillao, que provoca ademais un importante tapón urbanístico e ao mesmo tempo pois afecta negativamente na mobilidade, despois de moitas reunións, con traballo de moita xente que hoxe eu pois poño voz a este acordo e a este reto que conquerimos, pero realmente foi un traballo que se fixo entre moita xente, fixemos unha proposta para que neste caso, o titular do inmoble e o titular dese muro, que era a Xunta de Galicia, aínda que leva esperando moitos anos a que haxa un desenvolvemento urbanístico dese entorno, concretamente leva esperando dende o ano 2011, cando se aprobou o plan parte do Plan Xeral de Ordenación Municipal, en donde o Concello tiña 5 anos para redactar o proxecto de desenvolvemento e de equidistribución, e os 2 seguintes, é dicir, 7, para executar esa urbanización. Nada se fixo, a Xunta é propietaria dun terreno, sabe que vai a ter que facer unhas cesións, unhas que son susceptibles de aproveitamento urbanístico, outras que non, pero non sabe como nin cando, porque está todo absolutamente sen facer. Pero indo por diante e identificando iso que efectivamente podía ter un impacto positivo no entorno, convencimos entre todos que no proxecto se incluíra a eliminación dese muro, bueno, cunha imaxe francamente pouco estética, non? E que se demolese, que o incluíse no proxecto que está ahora mesmo en licitación a súa redacción, e ese compromiso de cesión para que o vial gane en dimensión, se elimine un tapón, gane a zona en mobilidade e, bueno, pois un proxecto que en principio nacía absolutamente con unha vocación pois sociosanitaria de aportar, colaborando e traballando con Alume, un importante recurso para posibles pois, usuarios de saúde mental, acabe sendo un proxecto transformador tamén nesa parte da cidade. Estamos obrigados a sacarlle o maior proveito a cada euro que vaya de investimento na cidade. Queremos, ademais, contrapoñer ese modelo o que está facendo o goberno local, un colibín de artistas por introducir outro dos proxectos sin éxito, sin uso, que subeu entre edificación, rehabilitación, expropiacións do 1 millón de euros e que leva un ano sen ningunha actividade con telarañas na manilla da porta, que xa é suficientemente gráfico como para ver que ali non entra naide. Non? Entón, é o interés en demostrar con feitos e con exemplos como están a gobernar uns e como nos gusta facer as cousas a outros.
Temos que seguir avanzando porque se nos vai o tempo. Imos a falar, se lle parece, sobre a subida de impostos. Estos días están a chegar os recibos da contribución a moitos lucenses e o certo é que moitos están a levar desagradables sorpresas polo excesivo incremento que están a sufrir no IBI. Onte mesmo no programa tivemos ocasión de falar con moitos afectados. Se lle parece, imos escoitar algunha desas testemunhas en relación á subida do IBI que están a sufrir.
Son unha veciña de Lugo que estou a comprobar os recibos do IBI comparando os deste ano que acaban de pasar cos do ano pasado. Pois con unha diferencia abismal, exagerada. Pois no IBI rústico con unha diferencia de 480 euros desde o ano pasado a este ano. E no urbano unha diferencia de 101,68. Exactamente números exactos. Eu non sei a onde vamos a parar con estos precios abusivos.
Bueno, pois como xa prevíamos, chegaron os recibos da contribución do Concello de Lugo deste ano e con unha suba bastante considerable. No meu caso, pois 141 euros máis que o ano anterior, a cambio de vamos a ver que, porque nos pueblos seguimos como estábamos, nin hai servicios a maiores, nin notamos nada, entonces unha subida que non se vai ver compensada con nada maiores.
Soy un ciudadano de la ciudad de Lugo, ya llevo un tiempo viviendo en Lugo y tengo una vivienda en la cual cada año me llevo una desagradable sorpresa, que cada vez sube más el IBI, el IBI, el IBI, y entonces, no sé, no entiendo con lo que estamos pasando y estas cosas, que nos suban impuestos y que después no veamos nada reflejado en ellos. Yo creo que, y en otras ciudades lo están manteniendo o rebajando. No sé por qué en Lugo no lo hacen así.
Bueno, pues por lo que vemos, o malestar é evidente, hai que pagar máis, pero sin recibir mellores servizos. E en contraposición, dende o Concello, a Edil, Ana Abelleira, achacaba esta subida o catastro. Non? Que ten que decir o Partido Popular a todo isto?
Bueno, eu creo que este tema é moi importante e ademais reflexa moitas cousas, non? Sempre decimos que a mala xestión do goberno actual, do Partido Socialista, do Bloque Nacionalista Galego, o pagarán os lucenses de mañá, e decímolo hoxe que acaban de contratar o segundo préstamo dos 8 millóns de euros esta semana, e o están pagando dunha maneira pois preocupante os veciños de hoxe. Decíamolo cando subían os impostos, subiron o IBI, subiron o abastecemento de auga, subiron a plusvalía, bueno, iso é unha realidade. Concretamente, en algúns dos afectados, o goberno chegou a decirlles que no ano 25 o IBI podía subir 10 ou 15 euros, os que agora están dicindo que lle chegou a subir 400 euros ou 100 euros. Pero o que máis me preocupou é a explicación que dá o goberno municipal, non? Porque aí unha de dúas, ou realmente non coñece a realidade, que sería preocupante, ou a coñece e minte, que aínda sería moito máis. Advertimos, en tempo e forma, que a aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal, non o catastro, que en todo caso poderían facer xestións, que o Ministerio, como todos sabemos, goberna o Partido Socialista, igual que goberna no Concello de Lugo, pero non foi o catastro. Nin foi o Ministerio, non. O Concello de Lugo aprobou definitivamente o Plan Xeral. Ao aprobar definitivamente o Plan Xeral, había unhos metros cadrados, unha calificación de solo, especialmente afectando o rural, que eran as áreas de expansión. Un tema non menor, porque supón exactamente 15.451.424 metros cadrados de solo da nosa cidade, que, sin ser suelo de núcleo, é dicir, sin ter os dereitos urbanísticos para poder edificar, para que se me entenda ben, pasaba a ter a consideración de solo urbano. E aquí temos a carta que nos contestaba o coxe alcalde, don Miguel Fernández, que decía que este solo tributaría como urbano. Que ocorreu? Ese solo estaba tributando como rústico, a efectos de valoración e a efectos de tipo impositivo. O considerar estes 15 millóns de metros dunha maneira inxusta, porque, insisto, non teñen neste momento a posibilidade nin os dereitos urbanísticos para poder edificar, para que se me entenda, o considerar urbano subíaselle a valoración, aínda que fora un pouco adaptada, e subíaselle o tipo de gravame. De maneira que a subida era brutal. Cando nos explicábamos isto, chamábasenos alarmistas, que faltábamos a verdade, etc. etc. Agora cambian o discurso, e como ven que efectivamente é unha realidade, porque subeu o que dixemos, contéstasenos que foi o Ministerio ou que foi catastro. Non, foi o goberno municipal. Pero é aínda moito máis grave, porque o advertimos en tempo e forma, é o máis importante, porque sempre o digo, a oposición non só pode criticar, ou non pode só, hasta neste caso, advertir. Debe, ademais, dar solucións. E propuxemos unha solución, que para este solo, bueno, evidentemente non estábamos a favor da subida en xeral, de toda a subida, porque todo o mundo lle subeu, porque estamos pedindo un esforzo aos lucenses de máis de 5 millóns de euros para despois, como decíamos, non recibir nada. Ou a inversión que vemos é pois, o coliven de artistas, non? Pero bueno, ese é outro debate. Pero neste caso en concreto pedíamos unha bonificación. É perfectamente posible, legal, unha bonificación, polo menos durante o tempo en donde ese solo de expansión non fose real e efectivamente solo urbano con todos os dereitos que conleva. Unha bonificación do 90%, por exemplo, mitigaría ou prácticamente eliminaría ese esforzo fiscal, porque ademais seamos honestos. Se alguén tampouco merece que se lle suban os impostos é o rural desta cidade, que está absolutamente esquecido dende hai moitísimos anos, que non ten servicios e que están, bueno, pois francamente, castigados un ano sí e outro tamén, e aínda encima neste ano 25. Por esta circunstancia que expliquei, insisto, non é culpa do Ministerio. E se o fose, están na obriga de facer as xestións para que iso non ocurra. Así que pareceme bastante insultante que non pidan disculpas polas mentiras que contaron cando o Partido Popular, nun exercicio de transparencia e de responsabilidade, informaba de que isto iba a pasar, que non den explicacións cando votaron en contra desta emenda que rexistrou en tempo e forma o Partido Popular para mitigar esta subida, e que ahora, aínda encima, de ter unha información equivocada e falseada por parte do Goberno, intenten novamente darlle a volta ás cousas. A verdade que a xente é absolutamente formada, independente, é intelixente, especialmente nos asuntos que nos afectan a nosa economía. Unha subida de 600 euros, prácticamente, como acaba de decir unha das ointes que entrou en antena, pois a mellor supón un porcentaxe moi importante dunha pensión normal dunha familia media. E non podemos falar deses temas que son tan gravosos para as economías, insisto, sin darlles nada a cambio, con esta frivolidade e, sobre todo, faltando a verdade. Un pouco máis, bueno, de seriedade e de rigor, porque, como diríamos, estamos falando das cousas de comer.
Xa brevemente, e para despedirnos, e o vamos facer ademais con vos a bordo boca, este lunes o Consello da Xunta de Galicia recoñecía a ofrenda do antigo Reino de Galicia como ben de interese cultural inmaterial. Unha grandísima noticia para Lugo, e que ven a refrendar un pouco esa aposta do Partido Popular polo impulso do turismo, de todos aqueles elementos singulares que poden ser marca turística propia, non? Como recibían este recoñecemento dende o Partido Popular, ademais xusto nesta semana en que se vai a celebrar, lembramos, este domingo esa ofrenda?
Ben, pois definíalo, bueno, perfectamente. O Partido Popular cree que o desenvolvemento turístico e cultural ten que ser un piar fundamental tamén o desenvolvemento económico da nosa cidade. E poñer en valor, reforzar aqueles elementos que nos fan únicos, que nos distinguen, que nos dan, bueno, pues ese toque de identidade, non, a cidade, poñelos en valor é unha responsabilidade das administracións. Eu creo que é unha boa noticia para Lugo, creo que é un reto que se conseguiu entre todos dun traballo coordinado, pues a Universidade, o Consello de Cultura, o Concello, a Xunta de Galicia, bueno, pues moi especialmente o Grupo Municipal, que dende o ano 20 leva pelexando para que isto sexa unha realidade, e, bueno, pues un avance máis, como decías, do que para nós, con exemplos, con datos, con retos que se acaben, é a maneira que temos de gobernar e de darlle valor a esta cidade.
Elena Candia, ata aquí o noso tempo, voceira do Grupo Municipal do Partido Popular, grazas por estar con nós, moi amable.
Moitas gracias a vos.